พระเณรที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม่น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรามีเท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะและแหละมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสะกิดคือสะกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลหรือด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญ เนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความสืบต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามานี่แหละพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นทำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเณรมากมายก่ายกองร่วงหลั่งไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลก ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุวาสสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ถอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่าวิเลศเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจพอเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็น กลอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลับตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันฟันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นท่านสินั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างจิ้มน้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเรา ฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเพียรทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาโรคก็โรคเอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเข็ดหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มพลอยไม่ทันการวิเลศออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวก็ได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้เด็กรับความทุกข์แล้วจำเป็นความเฉียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละไม่มากก็น้อยก็เป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสของตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญ ขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเถอะยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นแล้วจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้เนี่ยมันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสหรือการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเนรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมล่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงกิเลสพังลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบาง หมดหัวใจเรามันมีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสว่าเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะได้รู้สึกตัวบ้างเวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามงั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นที่คำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบย่อลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลดทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเนี่ยเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกเนี่ยจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตหรือเสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปและนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานปล่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่แหละท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแลเราปฏิบัติเองนั่นแลเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนี่แล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบได้ราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆน่ะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่ฟังวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำ มีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่ทะเลฉลายเร่ร่อนด้วยความหิวความโหยกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนานี่แยกแยกเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบกกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงเนี่ยมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคือวิชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวเข้ามันเข้าไปฟันรากฝอยรากไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนมาตั้งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นแล้วก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างกาลาแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่างอวิชชาไม่อยากจะให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นขั้นแห่งเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะเอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันอย่างนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบนึงแต่เวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบนึงตื่นทั้งหลับทั้งตื่นเลยฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้แล้วแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสแต่ว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี้ไม่ต้องมีแก่จิตใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ดูซิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไฟไม่ร้อนเรามันจะตายสิจะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะ เธอจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายด้วยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพุทธปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่องค์อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้ท่านจะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นก็สดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลัดพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราแต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัติ นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไงนี่ก็49แล้วนี่ดูสิมันมากไหม49ฟังเถอะแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดเนี่ยมันสียักษ์สีผีนั่นมันย้อมอะไรนั่นฟังสิเราก็ต้องพิจารณาสิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั้นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นฝูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะอันนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจพุทธปฏิบัติให้เห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอรรถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนนทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครมีแต่กิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำนะมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่ากิเลสเครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนแหละอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคือนั่งรุ่งวันนั่งค่ำตั้งกับทั้งกันมาไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันจืดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นเองนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั่นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะ ม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนขี้ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวขี้ทะลักทั้งสิแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่หรือก็ธรรมฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศจนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆหรอกมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวอยู่แล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่หัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็ไม่มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำมาจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรมไอ้จริงแค่จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียบตะกายมานั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักการโลปุริสังหันติภาพสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ออกมาเห็นชัดๆอย่างนี้สิปลาตายเพราะเหยื่อล่อปลาโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแต่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นที่เป็นเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปหลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพักกันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพักกันจำลังไหลลงไปกรุงเทพนี่แหละไปว่าไม่อะไรสภาย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เลวขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเลวขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางแหละพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธังธรรมังสังฆามิอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนถ้าเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิ ก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วม40ปีนะนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเอาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงท่าขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆพูดอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคุยปฏิบัติเอาละการเทศน์นั้นสมควรไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหัวใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราอย่าคืนอะไรคืนก้างคืนกระดูกลงคอนั้นมันจะตายอยู่จริงไหมนี่มันหวนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอทีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตอนมาดานเดือนกุมภาพันธ์ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็เริ่มร้อนแล้วนี่มันถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ของวันเงาแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวัยแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียวแต่ก่อนถ้าหลับแล้วก็หลับไปเลยก็ตื่นแล้วลุกเลยถ้าหลับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่ชุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากแค่เนี่ยนอนไปนิดเดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนธาตุขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมถ้าหนักผมเองไม่เป็นจริงๆขนาดนั้นนะฟังสิมันเพราะด้านการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไม่ไปตามเรื่องของกิเลสไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอยู่อ่อยให้มันเหยียบนั่นเองมันก็มีหัวเดียวของคนเราหัวใจมันจะว่าไงเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกครั้งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็เลยยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องเรียนหนีต่างจังหวัดไปหานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวรบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นแล้วมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแสงมีแต่มันพุ่งข้างหน้าพอตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะมาหมุนกลับมานอนอะไรจิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้นั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักเท่างานฆ่ากิเลสกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากมันบอกเรานี่ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้ามาส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะ เมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้อย่างไรมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ยังไงจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษาเองนะ19พรรษาเครื่องกระพา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมเลยผมอยู่ห้องทรายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยพอมันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้หรือกับดีดถึงเลยที่จะลุกมันมานอนอยู่ที่เวลามาฝึกที่แรกโอ้โหไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะล่วงปีคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแล้วแบบถึงกับแบบธรรมดาก็ดีมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างทุกวันนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเก่าแก่มาแล้วมันจะอยู่แบบนั้นแหละนี่ไงเลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมตรงนี้ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันแบบนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วก็มีแต่เสริมแต่ก่อนว่าไม่เลยเดียวตัดขาดที่บ้านใหม่มาว่าอะไรมาสืบต่อได้ทั้งนมๆเนียมๆผมไม่เอาจริงมันจะเรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาเรียนหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมนี่มันรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปไม่แตะเลยอันนี้ยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยนะเป็นไม่แตะอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเราต้องตัดออกเลยนั่นจะเรียกว่าปฏิบัติใหม่ไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขดัดแปลงใหม่มันต้องรู้สิผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมันโอ้ยอย่างว่านะผมนี่ทำมองภาพมันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้เพราะแพทย์มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยมันม่อยครูมันอยากจะกล้าเลือดตายจะด้วยซ้ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปฮะเป็นกระสอบเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยว่าไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิของตาเคยใช้มาเท่าไหร่ไม่เอาขนาดจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสเอาเนี่ยยิงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่นเนี่ยก็มีดงสีดงอะไรดง ภูวัวอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนด้วยอย่างหลวงพ่อตันนี้ผู้เฒ่าแก่ขนาดนั้นต้องไม่ไปเอาเรื่องใครแล้วนี่อยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบค่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ้นมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่หลักได้เกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเฉยโดยลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักก็อยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์เป็นตัวหนึ่งไปอีกแล้วรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่าน่ะมันต้องเป็นของมันนะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นนะให้อยู่แทนที่จะเป็นจะดีว่าอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยอยู่ก็เป็นยังไงนี่แหละมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นว่าไงโอ้เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้จะของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากกลัวใจไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นั่นมันเป็นทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะบางจังหวะได้หลักมันสนุกฟัดอะไรที่นี่จนถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวมันขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบมาฟังนี่ก็เป็นมหาแล้วมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแค่ขั้นในจิตใจของมันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เด็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นกิเลสก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านนี่ทั้งๆที่กิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงระหว่างแล้วก็อยู่ในลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่ได้เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้โหผมเห็นผมเป็นนะนี่ที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เต็มโอ้ยใครจะอวดดีนะว่าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลังเขียนนี่โอ้อย่าไปอวดพูดมาผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่นี่มีพระพูดบอกกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นอ่ะที่พักวัดจองลมน่ะที่ผมไปพักอยู่นั่นแล้วผมไปคราวหลังเนี่ยนั่งติกายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีอยู่ทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่าเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยๆจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะนั่นฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลับได้เกณฑ์นะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมายิ่งมานี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เจนเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านั่นก็มีแต่เสริมความสงบจะของมากเข้ามากมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสจะขึ้นเหยียบเอาแหลกพูดถึงขั้นสมาธิมันก็เป็นหลักอันหนึ่งพูดถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาเลยทีเดียว
อันนั้นอยู่คนเดียวนั่นนั่นไปแบบนั้นนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นท่านอย่างนั้นท่านอยู่กับใครไม่ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนคนเดียวนี่แหละตอนไม่อยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นท่านสมาธินี่อยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญามันก้าวเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เลยกิเลสมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของกิเลสนั่นที่จริงนี่เรายิ่งว่าแล้วว่ากิเลสมันหนาจริงได้กล้าพูดว่ากิเลสมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นั่นพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นเองมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดเวลาบิณฑบาตมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะหมุนอยู่นี่นี่ว่าไงแล้วบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนอะไรมันจะไปยับยับยับกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีไงมันก็ฟาดกันอยู่ข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามคามหรือเดินยังกรมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกคำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆมันไม่ใช่ออกนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกจะออกที่ว่าต้องมาดิตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยืนภายในนะมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกออกนั่นต่างหากก็เช่นอย่างว่าผู้ต่อสู้คอยยืนคอยอย่างนั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอย่างนั้นนั่นแหละมันออกมันออกจากความสงบนี้มาทำงานท่านเองมุ่งอยู่ในนี้แหละบางที่ว่าเดินเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคำคือจิตเมื่อใจมันมาออกการมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยส้มซ้ำส้มซ้ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดินแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งเข้าป่านะมาไปอีกเดินไปแล้วโคมคามเข้านู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นตามันก็ไปมันทางพิจารณาก็พิจารณาเห็นทั้งถามก็เห็นเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยบอย่างนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันนะอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นในฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดแล้วนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้นะบอกแล้วไหนต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็ไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่คนนี้ดมหันดมหนีไปนี่แน่เมื่อแบบนี้เนาะอย่างนี้มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อคำมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณจอกแหนที่ว่ามันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรม วลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่พระเรานี่ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นคือมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาจในธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่อยมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรือทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขเห็นมันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันแหนมันหุ้มห่อทำให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนี่นะวันเป็นไปเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเราเป็นผลโลกผลโลกผลโลกเกี่ยวกับธรรมผลโลกผลโลกธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆ ที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับกิเลสซะทั้งหมดรสชาติไปอยู่นู่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับกิเลสซะทั้งหมดมันก็ว่าทำไม่มีรสมีชาติไปเลยจืดไปหมดอ่ะมันปิดขนาดนั้นนะกิเลสปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันก็รู้ว่านี่มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดอยู่ตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะในที่เรียนมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันเป็นเลยนี่เราจะฆ่ากิเลสหัวใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตเนี่ยวะอะไรจะเหนือธรรมมาธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลือบไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ใช่นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดก็มีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั่นจริงๆฟาดออกไปให้กิเลสพังได้จริงๆถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั่นนี่เลยมันจะอยู่ได้ไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองนี่เป็นนั่นแหละนึกหัวใจคือว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันจนเลื่อมถัดคมกล้าที่สุดไม่มีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพระเจ้านั้นหมายคำสอนพระเจ้าเครื่องฆ่ากิเลสไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดนึงไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้นี่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นป้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นที่ว่าแต่ทีนี้คือว่ารู้จักใช้มันสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนะอันที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้น จนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะเอาที่เหลือมันอยู่ไหนล่ะวะซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าเลยมีครัวอะไรนี่จะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะปัดออกปัดออกปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะข้ากิเลสนะร้อนจีร้อนจีร้อนจีเลยเพราะข้ากิเลสเราจึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความจิตติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถือว่ามอดได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เนี่ยเพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่ได้นะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่นี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยนั่นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นจนได้นะได้มาแล้วก็มีดยื่นให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะเลิกขนาดไหนก็ไปอย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไปอย่างนั้นมาใช้ถูกก็กิเลสนี่มันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้ววางมันนี่ที่ว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสแล้วไปละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวตามโลกสมมุตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดว่าอวดตัวไปเสียก็บางเนี่ยก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่เดี๋ยวว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุตินี่มันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ฉะนั้นในหัวใจจุฬานั่นค่ะแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดมันจะเป็นอย่างนั้นนี่พอเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกเนี่ยนี่ที่จังหวะชื่อว่าปัญญาก็ปัญญาในความคาดคิดความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ก็พออะไรจะมาคาดอย่างนี้คิดละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นหน้านี่สิมันภาคปฏิบัตินะจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนก็เรียนมาพอจำก็จำมาพอจนสมองถื่อผมกุ้งกงเพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นนี่ว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาติมาปัญญานี่ในตำราแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนั่นอะไรนั่นนะแต่นี่ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นมาไม่มีนี่มันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เขาไปจับเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งที่ถูกจูงไปพวกเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดินะไม่งั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่อย่างนี้อันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายที่เด็ดที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียบบีบบังคับโลกฉุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะงั้นนั่นมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปสี่หน้านี่เลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถ แต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าขี้ปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยมันเป็นวิสัยของสัพพัญญูของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองขวนขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแปลเต็มตับแล้วก็จะเป็นเองเมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าขวนขวายเองไม่มีใครมาแนะนำบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นทรงขวนขวายเองขวนขวายเองก็รู้เองรู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเล่าตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างนี้นี่มันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะว่าบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้แล้วมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจน่ะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากเนี่ยภาเวตบันติเมพิโกเวคุณเจริญให้มากพาวิโตพระโหรีกระโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากเขาก็กล้าไม่หยุดไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านจะไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเมื่อใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปกระทูนั้นปล่อยให้เจ้าของรู้เองนั่นเองเป็นสันติโกประจักษ์ในเจ้าของใช่ไหมว่ามหาสติมหาปัญญานี่ไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้อีกมันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่กิเลสอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดง่ายมันก็ยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมดเช่นอย่างหัวเผือกนี่นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษเนี่ยพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับพิษอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสกลิ่นพิษออกความร้อนนั้นถ้าเราเที่ยวกระเทียมได้ขนาดนี้อันที่มันที่มาว่ามันซึมเนี่ยมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นอันนี้ธรรมะขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำลายโดยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนามีแต่ตำหนักตำลาเป็นสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนตำลาว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำลาแต่นี้แล้วที่นี่เวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูดเอื้อมมุดหลังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เดียวปิดหัวใจคนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนผิวก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเดินนะถ้ามีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว